Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Prijazen pozdrav in dobro jutro, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. V tokratno svetovalnico smo povabili doktorico Evo Škobal. Dobar dan.
Lepo pozdravljeni, poslušalce.
Hvala lepa. Naša sogovornica je zaposlena na prvi gimnaziji v Mariboru. Tam poučujete španski jezik, drži?
Drži, tako je, španščino, ja.
Sicer je vaša življenjska pot zelo razgibana, dinamična, zanimiva, ste tudi avtorica več knjig, danes se bova ustavili najbolj pri knjigi Čuječnost in vzgoja. Nedolgo tega ste imeli zelo odmevno predavanje o priložnostih za vzgojo v teh koronskih časih, danes najino izhodišče. Doktorica Eva Škobal, je sploh epidemični čas priložnost za kaj?
Vsak čas v zgodovini, ne glede na to, kako je bil težak ali so bili problemi, vsak čas je ponujal tudi priložnosti. Mogoče ravno zato, ker takrat se ljudje zavemo, da neki stari načini delovanja oziroma to, kar smo poznali, morda ne deluje več tako, kot bi naj delovalo in moramo iskati nekaj novega. In zdaj ravno v tem času, ko je čas te koronaepidemije, ko seveda so določene stiske in ljudje čutijo to napetost, se je to v veliki meri preneslo tudi v družine in v odnose med starši in otroci. In zdaj dogaja se, jaz tega precej vidim, precej slišim, da so tako starši kot otroci pred velikim vprašanjem, kako neke določene stvari iz stiske rešiti. In moramo iskati nove rešitve in prav to je tisto, kar bi jaz rekla, da daje nek čas, ki je težek in ki je poseben, ki je zahteven, iščemo nove pristope, iščemo nove rešitve. In zdaj recimo ta tako imenovana čuječa vzgoja je eden izmed pristopov, eden izmed načinov, ker mi v tem obdobju moramo najti več pozornosti, več zmožnosti videnja drug drugega. To nas lahko potegne iz te situacije, da starši bolj vidimo otroke, da otroci bolj vidijo nas. In to je bistvo čuječnosti. Videti, slišati, razumeti. Sama čuječnost, sama beseda je v bistvu samo nova beseda za nekaj, kar je že v zgodovini zelo poznano in zelo znano. To je v bistvu budnost. Nič drugega kot to. To je oblika budnosti. Lahko opišem to na primeru mame z otrokom. Najbolj enostaven opis, najbolj plastičen opis, ki ga vsi poznamo. Zdaj, če je mama ob bolnem otroku, recimo, da za otroka skrbi, da meri temperaturo, da je pozorna, kaj se dogaja, takrat seveda bo mama najbolj pravilno ravnala, bo našla tisto rešitev, ali je potrebno dati tablete, ali je treba otroka peljati k zdravniku. Skratka, takrat, ko smo mi mentalno in fizično prisotni pri nečem, takrat najdemo najboljše rešitve. Če pa smo zaposleni z nečim drugim, če je naš um zaposlen z nečim, kar je neke zunanje skrbi ali nas nekaj karkoli drugega zaposluje, v tem trenutku izgubimo številne pomembne informacije, ki bi nam lahko pomagale rešiti ta problem. In to je ta budnost, ker sama beseda čuječnost pomeni bdeti, biti buden. In pogosto se dogaja danes in tudi prej se je dogajalo, seveda sama ta kriza je v bistvu pripeljala na površino nekatere stvari, ki so že bile v družbi. Dogaja se, da ljudje živimo v isti hiši in da sedimo za isto mizo, jemo skupaj kosilo, mož in žena v spalnici skupaj spita, ampak drug drugega pogosto ne vidimo. Ne vemo, kaj drugi misli, ne razumemo drugega človeka. In potem se zgodijo, nekega dne nekdo reče ali od partnerjev, jaz pa nisem zadovoljen z zakonom, ali otroci imajo potem problem. In v bistvu je vprašanje, kdaj se je to zgodilo, ali je nenadoma počilo, ali je ta razpoka nastala od danes do jutri, ali pa je bilo že to precej časa v zraku, vendar mi tega nismo videli. Imeli smo človeka na dosegu roke, tako kot sem prej rekla, na drugi strani mize, gledali smo ga, ampak mi ga nismo videli. In to pomeni, da če temu rečem, nismo bili dovolj budni. In da bi se izognili takim težavam, problemom, da bi predčasno, preden se razraste nek problem, preden pride zares do velike razpoke, da bi mi lahko rešili neko zgodbo, je seveda potrebna velika mera budnosti.
Živimo v takšnem času, da nas marsikaj skuša pritegniti oziroma veliko stvari se bori med seboj, da bi pritegnila našo pozornost, bom tako rekla. Je zato tako težko ostati čuječ, torej buden?
To ste zelo lepo povedali. Ja, jaz menim, da jedro, korenina čuječnosti ali ne čuječnosti, če rečem budnosti, je v bistvu materialna miselnost. Ne gre za vprašanje, koliko kdo ima, ampak kako kdo razmišlja. Če smo mi preveč razpršeni naokoli in pritegne naše pozornost vsaka malenkost, skrbimo preveč za materialne stvari, seveda normalno, da določena skrb je vedno potrebna in je potrebno imeti neko skrb za stvari oziroma se ljudem to dogodi. Ampak to, kar je preveč, kar je pretirano, kjer ni duhovne miselnosti, takrat je seveda naš um preobremenjen. In vse te informacije, kaj kdo reče, kaj kdo napravi, nas toliko zaposlijo, da je nemogoče ohraniti to koncentracijo. Tako da bistvo budnosti, kako dvigniti to budnost, je dejansko potrebno izprašati svoj um, o čem razmišljam, kaj razmišljam, kako razmišljam. In če bi se seveda manj ukvarjali z stvarmi, ki so presežek, s potrošniško miselnostjo, z presežkom informacij, bi bilo lažje samega sebe ohraniti v neki tišini in v neki koncentriranosti in osredotočenosti. Takrat bi lažje videli, kaj se okoli nas dogaja. Tako da predvsem mislim, da je to duhovni problem in pa da je rešitev za to, da bi postali bolj budni dejansko v tem, da se bolj obrnemo vase. In v tem trenutku bomo tudi lažje potem videli drugega človeka in lažje rešili določen problem, ki ga imamo v tem odnosu.
Seveda odrasle lahko hitreje nagovorimo, ker imamo že izkušnje, pa smo tudi že kdaj padli, pa smo prepoznali, da bo treba drugače naprej, če bomo želeli biti srečni in osrečevati druge. Kako pa mlade povabite v to čuječnost? Ker za mlade se pa zdi, da je preživetvenega pomena biti vpet v družbo, biti všečen, biti v času z modo, s tistim, kar je aktualno.
Ni potrebno, da izstopamo tako močno in na glas, da bi lahko bili budni. Predvsem pa je ta način, s katerim lahko pritegnemo mlade, je to, da smo mi starejši, da smo budni. Da mi to pokažemo nekje svojim primerom in na ta način potem imajo možnost opaziti, aha, tako to deluje, takšna je ta zgodba. Recimo kot mati, ki postavi na mizo hrano, jedi, ona predstavi to, kar je na mizi in potem lahko vsak poskusi pa vzame, recimo pogleda. Jaz recimo imam precej primerov pri svoji praksi, v svojem delu. En primer lahko na primer povem, kako se spodbuja čuječnost, na kakšen način to budno spodbujamo pri mladih ljudeh. Imela sem dijakinjo, ki je bila v prvem letniku. Bilo je obdobje ustnega spraševanja. In ta dijakinja, vajna res odličnih ocen, pogumna, se je prva javila in skratka prišla k meni na ustni zagovor. Ampak tu je bilo toliko nekih napak in toliko nesigurnosti, da ni bilo zapet to, kar je pričakovala. Vendar, jaz sem ji rekla, povedala sem ji, glej, to in to je bilo narobe, ampak ti si bila tako pogumna, da si se v bistvu javila prva. Nihče drug pred tabo se ni javil, ni mogel vedeti, kako se sprašuje, kako to deluje. Tudi poznaš mene, zato ti dam možnost, da če 14 dni prideš še enkrat, te ocene ne bom upisala in se lahko javiš, lahko popraviš to oceno. No in dejansko ta moja dijakinja je potem, minilo je teden dni, minila sta dva tedna, ona se ni oglasila, pa mene je zanimalo, zakaj se ne oglasiš? In sem jo vprašala. Sem rekla, zakaj nisi prišla? Poglej, kakšno možnost sem ti ponudila. In je rekla, veste, nisem dobila tega, kar sem si želela, pa kaj bom zdaj? Takrat se mi je zdelo pomembno, da jaz kot pedagoški delavec, kot učiteljica, da njo dvignem, da ji pokažem, kaj se v tej situaciji pravzaprav lahko naučimo. In to je ta budnost. Rekla sem, poglejva skupaj, kaj nama je ta situacija povedala. Midve morda nisva zdaj dosegli to, kar sva si obe želeli. Tudi jaz si želim, da imaš odlično oceno. Ampak kaj vse je pa bilo v tej situaciji dobrega? Dajva se vprašati, dajva biti budni, pogledati. Prva stvar, ki sva se je naučili, je to, kaj se sploh zahteva, recimo v nekem takem ustnem spraševanju. Druga stvar, ki je, je to, da si videla, kje so tvoje napake. In tretja stvar, videla si profil profesorice. In z vsemi temi stvarmi, tremi opaženi, budno opazimo neko stvar, je seveda zlahka možnost dobiti v naslednji fazi tudi to, kar smo si želeli, to se pravi to petico. Zdaj, naš fokus je pogosto tako močan samo v eno smer in tako smo zagledani v en cilj, da ne opazimo številnih drugih učenj, dragocenih učenj, ki so morda za dolgoročni uspeh še bolj dragocena in s katerimi bi potem lahko bili oboroženi in kjerkoli drugje dejansko dosegli tisti uspeh, ki smo si ga želeli. In naša naloga starejših je, da mi obrnemo pozornost mladih na to, ker ta zgodba bi lahko šla mimo, kot da se nič ni zgodilo. Lahko bi bila zgodba dejansko, ki je taka, bom rekla, običajna. Ok, ne dobim, kriva je profesorica, ali kriva sem jaz, mislim, dijakinja bi rekla zase, kakorkoli že, ampak to je škoda. Zato, ker se da iz tega dejansko toliko naučiti, postati močan, se opolnomočiti tudi za druge situacije v življenju. In v bistvu ta primer, kako obrniti pozornost mladega človeka, da začne razmišljati, da ima življenje kot odprto knjigo, vidi, da ga vsak trenutek uči in da izkoristi vsak trenutek v življenju za to, da spozna nekaj novega. Ta stimulacija je mladim potrebna in verjemite mi, jaz ko sem veliko v stiku z mladimi, vidim, da če mi to ponudimo, večina mladih ljudi to sprejme. Ne vem, koliko vsi lahko, tudi mi starejši, koliko lahko to uresničimo, v vsakem trenutku ne gre, mi se učimo. Ampak dejansko je, da spodbujanje te budnosti, da gledamo, res mora priti najprej iz strani nas odraslih ljudi. In potem bodo mladi sledili, bodo videli, aha, a tako to zgleda. Zdaj bom pa tudi v drugi situaciji, tudi v nekem prijateljskem odnosu, poslovnem odnosu, bom vedno poskušal razbirati, čitati, brati informacijo. Biti pozoren, kaj se je zgodilo, kaj lahko storil boljše, kakšna je ta druga oseba, kaj mi ta situacija govori.
Ko se pogovarjamo o vzgoji, doktorica Eva Škobal, potem se vse bolj zavedamo, več kot preberemo, več kot slišimo, da je treba začeti pri sebi. Morda se je naša samovzgoja nekje zaustavila in da imamo občutenje, neko notranje vedenje, ne znamo najbolje ravnati s svojimi potomci. Je vedno v tej smeri prava rešitev, da začnem vzgajati sebe. Če sem sam miren, bom mirna je lahko vstopil v kakšen konflikt in tako naprej.
Tako je, ker če imam prazen žep, kaj lahko dam iz njega? Mi v bistvu ljudje lahko damo samo to, kar imamo. In če je moj žep poln, potem lahko dam, karkoli že. Podoben način velja pri vseh stvarih in vseh odnosih in vzgoja je v bistvu samo eden izmed odnosov. In jaz, ko gledam, kar bi mogoče pogrešala v šolskem sistemu tudi, da se več o tem pogovarjamo, da imamo več tem tudi na tem področju, družina, vzgoja, vse te teme, ki se nam zdijo same po sebi umevne. Ok, družino ustvarim, rodim otroka, ampak to je samo prvi korak. Nas nihče ni učil, jaz se spomnim iz svojih izkušenj, nekaj si seveda pobral od mame, od babic in tako naprej. Ampak tisto bolj poglobljeno učenje, da razumeš, da je to v bistvu samo prvi korak, ko rodiš otroka, da ga znaš oskrbeti, fizično oskrbeti, mu daš ljubezen in tako naprej, ampak jasno je, da vsak gre skozi svoje težave, skozi svoje vprašanja, tako v obdobju, ko je otrok majhen in tudi kasneje, ko potem odraste. In v bistvu nikjer nismo prav sistematično spoznavali tega, kaj pravzaprav vzgoja pomeni, kje začeti, kako začeti. Nekje svojih izkušenj se mi zdi, da dejansko je vzgoja vedno najprej to, da poskušamo stvari, ki jih želimo od svojih otrok, poskušamo. Jaz vedno imam eno mero razumevanja, ker smo vsi ljudje in ker se nam zgodi, da imamo nek ideal, potem ga ne moremo seveda takoj doseči. Zato je tu potrebna ena mera razumevanja, tolerance. Ne zmoremo vsega, ampak gremo v neko smer. In zato tudi odrasli ljudje, kadarkoli, kar želimo od svojih otrok, takrat je predvsem pomembno vedno vprašati, ali jaz to imam. Ali pa če recimo mi otrok kaže neko sliko, ki mi morda ni všeč, da bi želela, da je drugače, zopet je to neko sporočilo. Kaj pravzaprav je potrebno tudi pri samem sebi nekje spodbuditi, izboljšati v tem duhu? Tako da vzgoja je vedno obojestranska. Mi dajemo otrokom, ampak tudi otroci nam sporočajo. Ogromno nam sporočajo v vsakem trenutku. In to je en tak tok, ki gre v obe smeri. Jaz se recimo prav tega enega dogodka zelo zanimivega spomnim, ki je meni ogromno povedal, kako pomembno je, da delamo ves čas na budnosti. Se pravim, tako kot sem rekla, ta čuječnost je samo v bistvu beseda, ki je nova, ampak gre za to, da mi res vidimo. In to je bil en dogodek, ko se je zataknilo pri enem izmed mojih učencev v smislu, da je zelo, zelo, zelo hitro nekje so se mu ocene poslabšale in tudi v osebnem življenju ni šlo. In kot je navada, se takrat dobimo strokovni delavec, psiholog in starši in tudi razredničarka in na tem sestanku, ko smo mi že pogovor zaključili in je bilo še v bistvu neformalen pogovor, je mama tega učenca tako bolj zase kot za kogarkoli drugega zavzdihnila, je rekla, kako se je to lahko zgodilo, ko pa nobenih znakov ni kazal. Jaz sem takrat postala pozorna na to, kar se nam dejansko vsem ljudem dogaja. Ta mama seveda ni kriva, ona je in službo obremenjena in z vsem obremenjena, ampak kot primer nekega delovanja, kjer poskusimo vsi izboljšati te naše odnose, je ravno to. In takrat sem začutila pomembnost tega, da mi odrasli ljudje to našo pozornost, budnost, nekje poskušamo dvigniti in na ta način bomo hitreje prepoznali, kaj se dejansko z našim otrokom dogaja. In seveda, ko mi to naredimo, takrat bo na drugi strani avtomatično tudi hitreje odziv.
Zelo dobro ste rekli, manj trditev pa več vprašanj in prav v tem primeru se tudi izkazuje, da je bilo očitno premalo vprašanj. Čeprav tudi pri vprašanjih je verjetno treba biti pozoren, na kakšen način sprašujemo, ker tudi v vprašanjih mi mislimo, ne, da so ta vprašanja takšna, je v zadju skrb, pa da je zanimanje, ampak lahko v vprašanje tudi zavijemo svojo trditev, ker mladi so zelo pozorni. Tako. In zakaj pravite več spraševati, manj pa naj bo teh trditev?
Ja, to je ena taka zelo zanimiva, majhna razlika. Nekomu se mogoče zdi nepomembna, ampak v bistvu naredi ogromno razliko. Kadar mi rečemo neko trditev otroku, rečemo, to si slabo naredil, ali pa recimo, zakaj si to naredil, tega ne smeš delati. Mi v tem trenutku otroka zakoličimo, ne damo mu možnosti razmišljanja. To je narobe in konec in ne spodbudimo te budnosti, da bi razmislil o posledicah svojih dejanj. Ker dejansko, kaj je naš namen? Da bi bil človek toliko buden, da bi razmislil, kaj bo določeno dejanje prineslo. Samo za to gre. In seveda, če mi otroka vprašamo na isto situacijo, odreagiramo s vprašanjem, rečemo recimo, zakaj si to naredil? Nas zanima, daj mi odgovori. In poskusimo ohraniti to nevtralno pozicijo, kar je pogosto težko, ampak poskušamo. Takrat bo otrok začel razmišljati, čakaj, zakaj sem to naredil? In mu damo možnost, da on sam razmisli, da on sam začne gledati, vidi te povezave, tako kot te, ko smo včasih sestavljali, te sestavljanke puzzle. On vidi, aha, ta kockica, tako sliko da. In seveda tudi v samem tonu, ki pa izvira iz našega duševnega stanja, mi samim tonom lahko veliko naredimo. Če mi vprašamo s tem že vnaprej določenim očitkom, zakaj si to naredil, v smislu narobe je, bo otrok to zaznal. Če pa vprašamo s tem, ker nas iskreno zanima ta tok njegovega razmišljanja, kako je on povezoval, kaj on v tem vidi, takrat bo začel ali nam bo povedal, ali pa bo v sebi začel o tem razmišljati. Zato so ta vprašanja pomembna, ker v bistvu dajajo otroku prostor, da razmišlja in stimulirajo tisti del možganov in tisti del njega, ki začne med seboj stvari povezovati. Kaj mi s tem naredimo, to je neprecenljivo. Tak otrok bo kasneje v življenju vedno znal razmisliti, bo videl, aha, čakaj, to dejanje me vodi k temu, to sem naredil zaradi tega. Če pa seveda mi otroka zakoličimo, rečemo, to je prav, to ni prav, je zaključena zgodba in ne dobimo odgovora. On bo sicer morda res naredil tako, kot smo mi rekli, bo naredil po naše, ampak dolgoročno pa bo izgubil to kapaciteto človeka, ker človek je človekova zmožnost v tem, da razmišlja in da zna povezovati dejanja, posledice, kar seješ, to žanješ. To je tisto, kar nas naredi potem resnično močne.
Ste rekli, doktorica Eva Škobal, da je tudi molitev čuječnost, budnost.
Zakaj so bile vedno molitve? Zakaj v naši krščanski tradiciji molitev? Ravno zaradi tega. To je ena najmočnejših, če rečem, pristopov k temu, da se človek obrne vase, da se vsa ta miselnost, ki nas, oziroma vse misli, ki nam begajo in v potrošništvo in moram narediti to, moram narediti ono, seveda je potrebno narediti in seveda je potrebno biti skrben, ampak imamo tega v tej današnji družbi preseškov. Koliko mi dejansko razmišljamo o duhovnih vrednotah, o tem, kar je dejansko zapisano v naši krščanski tradiciji in koliko razmišljamo o tem, če bi dala na tehnico vse to, kar imenujem lahko materialno. In bo tehnica šla na to stran, na to zadnjo stran. Zato takrat, ko mi molimo, takrat se odstranimo od vseh teh dnevnih preobremenitev, skrbi in se potopimo v to tišino, v to povezanost med človekom in med Bogom. In takrat najdeš ti osredotočenost, najdeš mir, vse ne potihne, vsaj za nekaj časa, vsaj v tistem trenutku. In normalno je, da takrat, ko molitev poteka, ko človek je v molitvi in druge stvari ne obremenjujejo, v tistem trenutku se nekje načrpaš moči. Čisto preprosto lahko to povem na odzivu telesa. Naše telo sledi našim mislim, kakor naše misli, s čim so obremenjene, kam grejo, takšno reakcijo tudi telo potem povzroči, biokemične reakcije. Takrat, ko smo napeti in ko smo v problemih in ko ne vidimo nekih izhodov, je seveda tudi stanje telesa temu primerno. Velika količina presežnih stresnih hormonov. Ko smo v molitvi, ko smo v tišini, takrat temu sledi stanje telesa. In to je seveda avtomatično dobrobit tudi za človekovo zdravje. Ker glavni problem danes je stres in ta preobremenjenost. Zato je dejansko bila vedno že v zgodovini in molitev, kontemplacija, je bila odstranitev od tega vsega, kar nas zunaj obremenjuje in dejansko stopiš sam vase in nastane tišina. In iz te tišine potem ti lahko najdeš in gradiš neke nove rešitve.
No in če bližava se sklepu najnega pogovora, če povzameva, torej kje je priložnost za boljšo vzgojo tudi v tem času, nekateri pravijo, da je veliko negotovosti, veliko sprememb, pa vendarle so tudi priložnosti. Kako konkretno na to odgovoriti in kje ste vi prepoznavali te priložnosti, kdo jih je znal izrabiti in na kakšen način?
Jaz vidim, da ravno zato, ker je tako zahteven čas, je potrebno iskati nove rešitve. Enako v razredu, v tem svojem osebnem življenju moraš. Tistega, kar prej nisi znal, moraš vprašati, prebrati neko stvar, se obrniti nečemu novemu, česar prej ni bilo v tem našem obsegu dojemanja. In prav to nas vodi k iskanju. Vsaka kriza nas vodi k iskanju. Najdemo nove rešitve, najdemo nove ljudi, nove odgovore. In ne vem, če je kaj bolj dragocenega na tem svetu, kot je to, da človek to svojo kapaciteto širi. Včasih bi se zdelo, joj, da ne bi bilo krize, kako bi bilo super in bi bilo komod. Seveda si vsi to želimo, razumljivo je, ampak po drugi strani, kako nas kriza pogosto brcne v ta zadnjo in moramo naprej kot ljudje in se brusimo na vseh področjih. Tako da hočeš, nočeš, bomo morali v mnogih pogledih, tudi v vzgoji, kako naj to izboljšam, kako naj drugo stvar izboljšam. Se učiti v budnosti, najti novo rešitev, mogoče tudi to, kar sem povedala, začeti bolj komunicirati z otrokom v obliki vprašanj, samega sebe potem na ta isti način graditi. Tako da iz tega vidika vidim, da je vsaka stvar na tem svetu, kakršna koli je, bodi si, da gleda na zunaj dobra ali slaba, ima tudi dobro stran. In to je to, da človek začne iskati, da se začne spraševati in da začne nove rešitve iskati. In vsak korak naprej, ki naredi, ga naredi močnejšega, kar pa menim, da je tista največja vrednost v življenju. Da vsak trenutek postanemo bolj ljudje.
Doktorica Eva Škobal, se je naši poslušalci, če bi radi izvedeli in slišali še več o čuječnosti, ste tudi avtorica knjižnih uspešnic o čuječnosti, čuječnost in vzgoja ter lahkost uma, čuječnost, vprašanja in odgovori. Pred letom dni slabim ste izdali pa svojo tretjo knjigo, ta pa se dotika odpuščanja in zato ob sklepu vprašanje sem lahko buden, kljub gori zamer, ki v meni tlijo in seveda jemljajo določeno mero moje pozornosti, moje življenjske energije. Vaša knjiga nosi naslov Odpuščanje, ptica, ki ljubi tiha srca.
Ja, odpuščanje je, kolikor po svojih izkušnjah doživljam, najmočnejša in najlepša, najlepši proces in najmočnejši proces, ki ga lahko narediš zase in za druge ljudi. In ne vidim ničesar močnejšega, kar bi lahko uredilo odnose med ljudmi. In seveda to povezavo z budnostjo, razumljivo je, da bolj kot odpuščamo, bolj se ljudje razbremenimo nekih vsebin notranjih in ostane nam več prostora, da smo lahko budni. Tako da je to med seboj seveda tudi povezano. Lažje delujemo, če naša vsa pozornost ni usmerjena v neko bolečino in je usmerjena in ima prostor in ima krila, takrat seveda smo lahko tudi bolj budni. Tako da sta ti dve temi na nek svoj način povezani.
Vstopamo v nov dan, morda ob sklepu doktorica Eva Škobal, saj nekaj ste že namignili vmes, kako lahko vsak nov dan začnemo bolj čuječe, bolj budno, pa vendarle, za sklep neka uporabna misel, morda bomo pa lahko že ob sklepu današnjega dne občutili kakšne razlike, če se bomo dneva lotili drugače.
Jaz bi rekla, da na začetku, takoj zjutraj, ko se zbudimo, recimo hvala. To je zelo pomembna tehnika, zopet zelo enostavna, preprosta. Ljudje navadno mislijo, saj to ne more biti tako zelo močno, da bom zdaj samo hvala rekel, pa se bo vse spremenilo. Ne bo se vse spremenilo, se bo pa veliko spremenilo. Zato ker zjutraj, ko se mi prebudimo, kako mi uravnamo oziroma naravnamo svojo glavo, svojo zavest, podzavest, tako bo potem skozi večino dneva tudi tekla. Tako kot frnikula, če jo na desno stran potisnemo, desno teče, če jo naravnost potisnemo, naravnost teče, kamorkoli jo potisnemo, teče. In tako tudi naša glava. Če ji rečemo zjutraj hvala, hvala za to, da sem se zbudil, hvala, da sem živ, hvala, da imam roke, noge, da so z mano ljubi ljudje. In celo, če kaj ne deluje, hvala za tisto, kar imam, takrat se bo avtomatično seveda več tega dobrega v nas spodbujalo in več moči spodbujalo. In zopet bomo imeli več prostora, da bomo bolj budni in da bomo bolj videli tudi druge stvari. To je ena zanimiva in močna zadeva, ki jo velja poskusiti. In tudi zvečer zaspati z mislijo hvaležnosti in potem pustiti podzavest, da celo to noč to predeluje. In na ta način mislim, da se da že veliko narediti.
O budnosti, o čuječnosti in seveda tudi o odpuščanju se bomo še pogovarjali. Tudi z vami doktorica Eva Škobal, profesorica španskega jezika na prvi gimnaziji v Mariboru, diplomirana etnologinja ste, kot rečeno, avtorica več uspešnic, tudi na temo, o kateri sva se danes pogovarjali v teh svetovalnih minutah tokratnega četrtkovega jutra. Iskrena hvala za ta pogovor in za nekaj zelo dobrih istočnic, ki bodo marsikomu, če jih je vzel zares, lahko precej izboljšali tudi današnji dan in kdo ve koliko še prihodnjih. Hvala za pogovor, doktorica Eva Škobal, in pozdrav v Maribor.
Hvala tudi vam.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.